SBS Radio.
Meta wieħed ikun dieħel il-Belt Victoria, popolarment magħrufa bħala r-Rabat t'Għawdex, għandu bnejn jieħu l-impressjoni li jinsab dieħel f'xi belt ġdida. Sew jekk ikun dieħel mit-triq ewlenija, magħrufa popolarment bħala t-Tiġrija, kemm jekk ikun riesaq mid-direzzjonijiet l-oħra kollha, żgur li jaħseb li dan huwa lokal li nbena dan l-aħħar. Imma dan mhux il-fatt. Il-Belt Victoria bdiet bħala subborg tal-Belt l-Antika, il-Medina ta' żmien l-Arab fuq il-għolja tal-Kastell. Billi l-għolja tal-Kastell fejn kien hemm il-Belt hija żgħira, minkejja li l-art ta' madwarha kienet taflija, kawża ta' waqa' fil-blat jew geological fault, il-bini espanda l-isfel. Għalhekk l-inħawi ta' madwar San Ġagbu, it-Tok u Savina huma verament antiki. Imma kull bini antik li seta' kien hemm f'dawn l-inħawi tneħħa fil-bidu tas-seklu 17 minħabba l-kostruzzjoni tas-swar il-ġodda tal-kastell, swar tal-porvli li jistgħu jiġu divizi bil-kanuni. U għalhekk kien meħtieġ li fil-qrib ma jkunx hemm bini imma wesam żersqa imsejħa glassi. Għalhekk, jekk irridu verament naraw it-toroq medjovali ta' din il-belt, irridu mmorru f'post imsejjaħ il-Mandraġġ u fl-inħawi ta' madwar il-Bażilika ta' San Ġorġ. Nibdew minn dawn tal-aħħar. Nidħlu minn fejn nidħlu minn Pjazza San Ġorġ, pjazza li saret xi 50 sena ilu, għandna nsibu ħafna toroq dojoq, imgħawġin u kollha sqaqin. Ħafna mill-bini u antik, għalkemm ħafna djar oħra ġew ukoll imġedda matul is-snin, u għalhekk dawk oriġinali qegħdin dejjem jonqsu. Triq verament dejqa tissejjaħ il-ħara d-dejqa. Fija naraw dar bloġġa kbira u gallerija antika. Hawn jingħad li kien joqgħod Dun Lawrenz de Apapis fi żmien dużina vigarju foranju għal Għawdex u kappillan ta' San Ġorġ. Karatteristika ta' dawn it-toroq hija lad kbir ta' sqaqin li nsibu fihom xi ħut huma hekk fondi li kważi jinfdu ma' xulxin. Xhieda evidenti li fl-antik in-nies kienet tista' taqsam minn sqaqa l-ieħor. Dawn l-isqaqin ħafna drabi jissejħu bil-laqam ta' min kien joqgħod fihom. Bħal pereżempju is-sqaq ta' Dandalona fit-triq Monsinjur Giuseppi Farrugia, magħrufa wkoll bħala n-niżla tal-Ġiżimin. Għax kos dawn it-toroq dojoq għandhom mhux biss l-isem uffiċjali imma wkoll il-laqam popolari. Fid-djuq ta' dawn l-inħawi jolqtu lajn lad kbir ta' niċeċ tal-Madonna u tal-Qaddisin li nsibu kważi f'kull kantuniera. Ta' Sanna Luigi fit-triq Monsinjur Farrugia, tal-Pietà li għalija kienet imsemmija din l-istess triq, ta' Sant'Indrija fit-triq li tinfet magħha, niċċa oħra tal-Madonna nsibuha fit-triq il-Karità li fija nsibu wkoll niċċeġ oħra. Il-Madonna tal-Provvidenza magħrufa wkoll bħala il-Madonna tar-Rummina u San Ġorġ tal-Ħaġar, statwa fuq pedestal f'waħda mill-inħawi l-aktar antiki ta' beltna. Musik. jekk minnaw nimmorru fl-inħawi tal-mandraċ, hawnhekk insibu t-triq ewlenija, triq dejqa u dritta imsemmija triq Santa Marija. Għax f'din it-triq kienet tinsab il-Knisja ta' Santa Marija ta' Savina illum tħares lejn il-pjazza. Triq il-Karmnu hija triq dejqa kollha sqajjin fondi. F'dawn l-inħawi jingħad li kienu jagħmlu l-lut fil-Medjuevu fi speċi ta' ghetto. It-toroq dojoq ta' dawn l-inħawi antiki tar-Rabat kienu wkoll karatterizzati minn galleriji sbieħ tal-ġebel aktarx tas-sekli 17 u 18 bħalma nsibu f'dawn l-inħawi. Winnem miesa xieda ta' żminijiet koroħ meta min joqgħod fid-dar kien jittawal ħalli jara minn ġie qabel ma jiftaħ. Triq oħra dejqa f'dawn l-inħawi jisima Triq l-Assunta, magħrufa wkoll bħala n-niżla ta' Finda. F'dawn it-toroq dojoq in-niċċ antiki għadhom hemm, imma magħhom illum qegħdin jiżdiedu plakek moderni imma sbieħ li aktarx juru lil Santa Marija u lil San Giorgio fuq iż-żiemel. Meta wieħed ħares lejn dawn l-inħawi medjevali tar-Rabat ta' Għawdex bil-lejl, allura mbagħad jidħol f'dinja oħra. Id-dwal tal-fanali, id-dellijiet tal-liwijiet u l-kantunieri, il-fwieħa taqsam tal-qsari fid-dlam joffru ta' bilħaq ambjent u spettaklu differenti ħafna mid-dera tagħhom binar. Min jiġi hawn bil-lejl jistħajlu li jkun daħal f'dinja oħra. Dinja msaħra xi ftit tal-biża għal min jintilef fil-labrint ta' dawn it-toroq, imma dinja li s-saħħar għal min iżurhom biex japprezza d-dera antika u oriġinali tagħhom bil-lejl. Il-Belt Ewlenija ta' Għawdex, il-Belt Victoria, imsejħa r-Rabat, hija kumpless sħiħ ta' kontrasti, il-ġdid fil-itruf u l-qadim fil-qalba, fil-ċentru. Jekk il-ġdid jidher sabiħ f'għajnejn iż-żgħażagħ, il-qadim jibqa' jaffaxxinana ħajjitna kollha, bħalma jagħmlu l-inħawi medjevali li għadna kif rajna.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.